Velkommen til Radio Ghibli, en podcast som skal utforske det magiske universet til det japanske animasjonsstudioet Studio Ghibli. Mitt navn det Leif Thomas Gjerde, og sammen med meg her sitter mitt kulturelle vindu ut mot de japanske øyer, Ingar Takanobu Hauge.
God dag, god dag. Velkommen tilbake til dere kjære lyttere, og ikke minst velkommen tilbake til deg, Leif Thomas.
Jo.
Veldig kjekt å sitte i lag med deg igjen og snakke om alt som har med Ghibli å gjøre.
Du, takk det samme. Å sitte her og snakke om filmen til Studio Ghibli, det jo på en måte absurd interessant. Og i dag, kjære alle sammen, så skal vi besøke en viss vindens dal, mens vi forsøker å dodge giftige pollen som daler fra himmelen. Og dagens film altså Nausicaa and the Valley of the Wind, og dagens spesielle tema, som vi pleier å ha til slutt i episodene, det skal i dag handle om miljøvern og det særegne japanske konseptet skogsbading. Historien begynner en gang i fremtiden, cirka 1000 år etter den industrielle revolusjonen og den såkalte syvdagers lange branden som ødelagte den menneskelige sivilisasjonen. Men det finnes liv, men bare noen enklaver med mennesker som forsøker å overleve i en verden som ødelagt av atmosfæriske giftstoffer og et virvar av gigantiske og muterte insekter. I den fredelige vindens dal, som ombringet av den giftige og store råteskogen, så finner vi prinsesse Nausicaa, hvis kjærlighet til alle levende ting fører henne inn i fryktelig fare. Mens hun kjemper for å gjenopprette balansen mellom mennesker og natur. En kamp om jordlig dominans i gang. Dette økologiske eposet ble regissert av Hayao Miyazaki og kom ut på kino i Japan i 1984.
Ja, hvor skal vi begynne, jeg tenker?
Hvor skal jeg begynne, ja?
Jeg tror kanskje vi skal bare begynne med tegneserien som ligger til grunn her.
Ja.
For dette jo da en film som basert på en tegneserie, eller en manga,
ja,
som jo Hayao Miyazaki selv tegnet, og begynte å tegne i 1982. Og det spennende her jo det at han begynte å tegne denne tegneserien fordi han hadde to anime-konsept som han hadde presentert, og som han hadde ikke fått funding for disse, og ikke fått gjennomslag for disse.
Han hadde liksom pitching-møter rundt omkring.
Ja, han hadde liksom pitching-møter etter å ha jobbet med blant annet Castle of Cagliostro, og vist hva han var god for som regissør. Så var jo spørsmålet hvor han skulle gå derifra. Og da var det to prosjekt som han hadde litt sånn utgangspunkt for.
Mm-hmm.
Det ene var en historie som var satt til det som på japansk kalles for Warring State-perioden, eller en sånn intern borgerkrigsperiode fra ca. 1300-1500, som heter Sengoku Jidai, hette perioden på japansk.
Mm.
Og da hadde han i utgangspunktet en historie som han kalte for Warring States Demon Castle, eller Sengoku Majo. Så ja, det prosjektet ble skrotet fordi det ikke fantes en tegneserie de kunne basere seg på.
Ja,
og dette siste her, det er interessant, fordi selv i dag så er det relativt sjeldent i det japanske landskapet å finne anime-filmer, altså helaftensfilmer, som står selvstendig.
Okay.
Det er først i de siste tiderne at vi ser at det blir mer og mer vanlig, men det er noe som gradvis har vokst fram, og særlig da på 80-tallet, så var dette helt utenkelig. Du måtte ha en tegneserie som lå til bånd for storyboarding, og du ha en viss, hva skulle du si, da, en kulturelt nedslagsfelt allerede.
De måtte ha testet ut rett og slett historien først, for å satse på.
Basically så var det, ja. Men så betyr det jo det at du kan si at da har du prøvd ut demografien din, og sett om det er grunnlag for å spytte i penger i dette prosjektet eller ikke. For det å lage en animasjonsfilm, det er jo kostbar affære.
Det er akkurat det, vet du.
Ja.
Og det er klart at Lupin the Third var jo også basert på en suksessfull serie. Så der tok de jo på en måte ingen sjanse sånn sett. Så,
absolutt. Lupin var allerede godt etablert gjennom tegneserien til Monkey Punch på dette tidspunktet her. Det hadde jo også gått som en TV-animasjonsserie, så der var på en måte premissen allerede lagt.
Ja. Jeg liker at du sier rope.
Ja, jo, dette har vi jo vært innom, ja. Men det kan jo bli noen sånne uttaler av navn og sånt. Ja. Noen ganger så får det en litt japansk klang når det er jeg som tar det, og noen ganger så blir det en mer vestlig klang når det er du som tar det.
Men jeg, det er du som er fasiten her, så jeg bare tar det til meg. Ja.
Men for å da fortsette den historien, så begynte jo Miyazaki på en tegneserie som da fikk titlen Nausicaä of the Valley of the Wind. Kaze no Tani no Nausicaä. Og under den forutsetning at dette skulle ikke bli en film. Dette skulle få lov å bare utvikle seg som en, på eget initiativ.
Ja.
Og så var det nettopp dette som da ble en film 2 år senere. For Nausicaä of the Valley of the Wind kom jo da ut i 1984. Ja. Og det interessante her er at tegneserien går til 1994.
Ja, såpass, ja.
Så det vil jo si at det er mye av historien som ikke dekkes av filmen. Og det er veldig mye som da fortsetter i etterkant, som da Miyazaki jobbet med i tide og uttide, når han hadde anledning til det. For dette var jo den filmen som virkelig fikk fart på han som animasjonsfilmregissør. Og da er det litt mindre tid til å tegne tegneserier etterpå.
Men hvor var det Miyazaki fikk inspirasjon til fortellingen om Nausicaä, som bortsett fra sin egen manga-serie?
Det som er veldig gøy når du ser Nausicaä-tegneserien kontra andre japanske tegneserier på denne tiden, så har det en veldig egen, distinkt strek.
Okay.
Som jo utmerker seg i, for så vidt mange av Miyazaki i sine egne filmer, men som du også ser i hans tegneserie her. Og det skyldes at han henter veldig mye inspirasjon fra Jean Giraud, bedre kjent som Möbius, den franske mesteren, som jo har stått bak for eksempel Blueberry, som jo kanskje er en av hans mest kjente serier. Og det er jo veldig gøy, fordi hvis vi på en måte går litt frem i tid, så har jo japanske tegneserier har jo ofte hatt et veldig stort marked i Frankrike.
Ja.
Og da særlig Miyazaki sine filmer. Og du kan på en måte si at det sånn sett så sluttes på en måte ringen med at Miyazaki sine filmer blir populære i Frankrike, fordi Miyazaki i seg selv har blitt inspirert av franske tegneserier.
Ja.
Men han henter også inspirasjon fra en gammel historie fra den såkalte Heian-tida i Japan, som da er fra sånn midten av 700-tallet til midten av 1100-tallet.
Ja.
Og det er en historie som heter The Lady Who Loved Insects. Men så er det også en siste inspirasjonskilde som også kommer viktig frem i dette her, og det er den såkalte kvikksølvforgiftningen i Minamata-bukta, som ble for alvor noe som rullet og gikk på 50-tallet, og da særlig rundt 1959.
Altså en miljøkatastrofe?
Yes!
Okay.
Det var en kjempestor miljøkatastrofe i Minamata-bukta i Japan, der det var en rekke mennesker som fikk kvikksølvforgiftning, rett og slett, fordi man hadde dumpet ting bare rett i sjøen.
Okay.
Og dette er jo veldig interessant, for at dette er liksom starten på en av disse større miljøkatastrofene som for alvor får på en måte allmenn oppmerksomhet og skaper en politisk presedens i etterkrigstida. Før krigen så har man jo knapt nok en tanke på dette her med miljøvern og miljø. Da er det jo industrialiseringer og framskritt til å telle. Men så får man jo i stadig større grad etter krigen med atombombenes fall, ikke sant, bokstavlig talt, som jo faller og viser den destruktive kraft som ligger i hva mennesker kan gjøre når deres krefter går for langt med radioaktiv stråling og forgiftning og den slags, så begynner det jo sakte men sikkert å vokse fram en bevissthet rundt folk rundt dette her. Og det er jo noe som japanske folkementaliteten nå er gjenspeilet på denne tid her. Den første Gojira-filmen, altså Godzilla, fra 1954, er jo en direkte, der er det jo en direkte kobling til dette med atombombens makt og radioaktivitet og så videre. Det er mye knyttet til det som gjenspeiles i Gojira når du analyserer den.
Men den boka du snakker om, hvor ligger den her?
Ja, det var det da.
Ja, fordi at vår venn Miyazaki, han er jo født og oppvokst i Tokyo, og jeg lurer litt på om han på en måte var personlig på et eller annet nivå berørt av denne katastrofen, eller om det var på en måte en sånn landstraume som ble avdekt og ja.
Ja, nei, det er helt klart det er mer sånn landstraume dette her, for dette er på Kyushu, som da er den øya som ligger lengst vest eller sør-vest i Japan.
Ja,
så da snakker vi jo ganske langt vekk fra Tokyo. Da. Så som Minamata-bukta ligger jo da ikke så veldig langt fra Nagasaki i stedet der den andre atombomben falt i 1945, altså det er det nærmeste. Og denne miljøvernskandalen som jo denne kvikksølvdumpingen da førte til, førte jo blant annet også til at Japan fikk noen av de, altså Japan fikk de strengeste miljøvernlovene for sin tid. Altså, okay. For dette fikk implikasjoner på 1970-tallet. Da kom det, altså dette, som med all politikk, det tar jo tid.
Ja.
Men på 70-tallet så fikk Japan ganske strenge miljøvernslover, og faktisk de strengeste i verden. Mm. Og Minamata-buktkatastrofen var en direkte konsekvens av dette.
Mm.
Så her ser vi jo da tre ting som ligger veldig til klar inspirasjon fra Nausicaa. Vi ser inspirasjon fra franske tegneserier. Vi ser inspirasjon fra japansk mytologi knyttet til en kvinnelig hovedperson og koblinger imot insekter.
Ja.
Men vi også ser også da miljøkampens dimensjon i dette her. Og der er vi jo på et interessant perspektiv, tenker jeg, fordi i den populærkulturelle sfære generelt, så er ikke miljøkamp noe som står på agendaen på 80-tallet. Altså det du har jo ting som, altså du har på en måte atomapokalypse, det er jo en kjent sjanger på denne tiden her, men miljøkatastrofe og miljøkampen, det er jo noe som for alvor begynner å vokse fram i den kulturelle mentaliteten først på denne tiden her, og Miyazaki er sånn sett ganske banebrytende.
Wow.
Vil jeg si, ja. Med Nausicaa of the Valley of the Wind, fordi han da rett og slett trekker inn disse erfaringene og dette nasjonale traume, om man skal kalle det det, som jo Minamata faktisk speiler.
Og nå tenker jeg at vi skal rett og slett dykke ned i denne Råteskogens herlige et eller annet, og snakke oss gjennom filmen.
Ja.
Og jeg kan jo begynne litt selv. Og det som først sto meg, det var jo at den er anbefalt av WWF. Altså, i begynnelsen av filmen. World Wildlife Foundation.
Sånn var det, ja.
Du får allerede der, dette her er en film om naturvern. Det er ingen tvil. Så synes jeg jo at introsekvensen er jo fantastisk.
Absolutt, og det er da jeg så igjen denne filmen her nå i forbindelse med denne episoden her, og jeg fikk denne introduksjonssekvensen der du har dette her teppe som nærmest viser en slags urfortelling, ikke sant? Og som klipper over til disse giant warriors som vandrer rundt i denne 7 dager med ild, 7 days of fire. Og kjenner det går iskalt ned over ryggen, og så klinker denne musikken til Joe Hisaishi inn på begynnelsen der, kombinert med dette her, og du bare kjenner at det, bare jeg snakker om det, så sitter jo gåsehuden på ærmet her, altså, for det er så virkningsfullt, det er så kraftig, og det er så utrolig spennende, for det er en slags sånn mytologisering av det industrialiserte samfunnets fall, som vi jo ser her. Dette er jo en postapokalypse vi er vittne til, og ikke bare det, men vi er jo faktisk der vittne til apokalypsen, som jo det industrielle samfunnet opplevde.
Ja. Nå må vi jo snakke litt om åmuene. Altså, de er jo vokterne av skogen. Man får litt inntrykk av at dette er noen beist som på en måte blir en slags antagonist i fortellingen. Men det er det jo ikke.
Nei.
Det er jo, jeg føler de er mer litt sånn åndelige vesen, som på, og de leser jo tankene.
Ja, de gjør det jo, på en viss grad så gjør de jo det. Her har jo jeg og Kono, vi diskuterte litt dette her, da vi hadde sett filmen. For det er jo en sekvens i denne filmen her, der de har jo nødlandet på et vatten dypt inne i The Sea of Decay, altså denne skogen. Og da er det jo...
Det er liksom midten av filmen.
Ja. Og da er det jo en tre sånne åmu som kommer mot de. Ikke så nødvendigvis sånn veldig farlig, tror han er der og da, fordi at de har fortsatt blå øye, og det er jo ofte et tegn på at da er de fortsatt rolige.
Ja.
For de røde øye, da er de iltre, da er de, går de berserk, rett og slett. Og når de jo gjør dette, så stiller jo Nausicaa seg opp og sier at vi vil bare dra herifra i fred, vi er ikke her for å plage dere, vi skal gå videre, men dere trenger ikke å frykte oss. Og da kommer jo en av disse åmuene med noen sånne gyllene tentakler, de må stå i innhylle
litt henne. Litt sånn creepy.
Ja, nesten litt sånn. Og det vi jo ser i dette her, det er jo ikke så veldig lett å helt på en måte skjønne, for at du får på en måte en slags visjon av en ung Nausicaa, og du hørte denne sangen som er jo snakket om tidligere. Og det kan jo tolkes på mange forskjellige måter, men det vi jo også får se i en senere flashback når Nausicaa er slått i svime, er at vi ser jo en sekvens der hun som liten redda en liten åmu, og som de voksne tok fra henne, fordi de sa at mennesker og insekt kan ikke leve i fellesskap. Og jeg teoretiserer jo her om det kanskje da rett og slett er snakk om at disse Åmu har en form for kollektiv bevissthet, eller en slags hive mind,
okay.
som jo insekter gjerne har. Man snakker jo ofte om at insekter deler på en måte.
Altså telepati liksom, eller?
Ja, ikke nødvendigvis på en måte på telepati, men at det er nærmest at i ren instinkt så handler de på en måte samkjørt og koordinert.
Ja.
Så det er nærmest som at de deler på en slags... nærmest en kollektiv hjerne, eller holdt på å si, en, vi kunne brukt skyen eller internett som et eksempel på...
Eller avatar.
Eller, litt,
den der røtter...
Ja,
avatar-treet.
Ja, avatar er et kjempegodt eksempel.
Ja, okay, ja,
det er faktisk veldig, veldig bra for å knytte dette inn mot noe annet populær kulturelt. Så jeg tror nok at det kanskje er noe der, altså, at det, insektene har på en måte denne her kollektive resonansen seg imellom, og at de da, på grunnlag av den ene Åmu som hun reddet da hun var liten, så kobler de at hun ikke er en trussel for de i dag heller. Det er i hvert fall sånn jeg har tenkt å tolke det, men det kan jo hende at det er noen helt andre forklaringer her.
Og så er det jo veldig sånn, det er jo på en måte... Altså, Ghibli-filmerne har jo disse her vesener som er på en måte litt sånne signalvesener, ikke sant?
Mm.
Litt sånn åndelige veivisere. Du har jo Totoro. Mm. Du har den her giganten i Mononoke.
Ja.
Sånn,
du har ulver og vildsvin, ikke sant? Og du har elveguden i Chihiro-heksene. Og dette er jo en del av, hva skal du si, mytologiseringen av natur, som vi jo ser veldig gjenspeilet i Miyazaki sine filmer.
Mm.
Og dette er jo til en viss grad knyttet til shintoismen i Japan også, altså den japanske naturreligionen, der man jo knytter store naturfenomener til at de er besjela av en kami. En kami er litt vanskelig å oversette direkte til norsk. Du kan oversette det med Gud eller guddom, men det er vel så mye knyttet til åndsvesener.
Mm.
Så du kan ikke på en måte stille en direkte likhetstegn mellom på en måte de greske guder, for eksempel, eller den kristne gud, kontra en kami i det japanske skiktet. Altså, en kami kan være så mangt og mye. Men det er veldig tydelig at Åmu har noe nesten slags på en måte åndelige voktere nærmest av dette økosystemet som har vokst opp. Og det er jo det jo filmen også avslører etter hvert i tilfellet. Fordi man tenker jo at dette fordervelsens hav, altså the sea of decay, sprer seg bare mer og mer, og det er menneskets oppgave å ødelegge det for at det mennesket skal overleve. Men Nausicaa og Aspel finner jo ut at det er jo snarere tvert imot at denne skogen som jo har vokst opp, det er jo med på å rense den skade, den ubotelige skade som mennesket gjorde for 1000 år siden. Og alle disse insektene som vokter denne skogen er jo rett og slett naturens måte å verge seg selv og vokte seg selv på. Eller for å si som Ian Malcolm i Jurassic Park, life finds a way.
Når det gjelder på en måte måten den er laget på også, er jo veldig sånn den er veldig sånn dus i paletten. Akkurat som at du liksom det er nesten som en sånn pollenfilter over. Også for at du liksom, her har vi nettopp sett Lupin the Third, fargesprakene, det er liksom cartoonish. Og så har du mer sånn dempa dempa fargebruk. Jeg synes det var utrolig nydelig.
Ja, det er veldig vakkert. Jeg leste i dag at filmen bruker en fargepalett på 263 farger.
Okay.
Som jo er på en måte ikke sånn, vi vil jo ikke se på det som all verdens, men altså, vi må jo huske at med tanke på en måte PC-monitorer og TV-monitorer og sånt, så var jo faktisk det å få noe med 256 farger var en revolusjon på dette tidspunktet her. Altså, det var vel knapt nok i omløp på den tiden der. Så det å ha en fargepalett på såpass mange farger, det var egentlig ganske forut for sin tid, nesten vil jeg jo si. Som du sier, det er mye jordfarger, det går igjen i her, ikke sant? Og det som denne her dusheten som ligger over alt, blant annet på grunn av dette pollenet, dette giftige pollenet som mennesket ikke må puste inn, og der er det jo nesten noe som vi kan knytte det opp til i dag, for det er jo ikke mer enn et år siden at The Last of Us populariserte dette her igjen for oss som moderne TV-tettere.
Soppinfeksjon.
Soppinfeksjon sporer oss, i hvert fall i spillene The Last of Us, så er det jo sporer dette her sprer seg med. I TV-serien så er det jo mer røtter og den slags ting det er knyttet til, men en del likhetstrekk finner vi jo likevel, at natur er jo noe som mennesket må passe seg for, samtidig som at mennesket jo ikke klarer seg uten naturen heller.
Og så tenker jeg også, det er veldig sånn, Jeg vil ikke si at det økonomisk laget, for det utrolig detaljert å si, men det klart at det veldig stillestående bilde, og det sånn, når det en folkemengde, når det kommer i landsbyen, så det kun karakterene som har noe å gjøre, de beveger seg, mens bakgrunnen helt i ro. Ja. Folkemengden også helt i ro. men det gjør ingenting. Det er noe vakkert med det også.
Ja.
For at i dag ville man jo hatt bevegelse på alle, på alle, men han har kanskje duplisert det opp, men det er veldig sånn statisk til tider.
Mm. Ja, jeg er jo enig i det, og det, det er klart også at de bruker jo mye tid, både på en måte innledningsvis, på dette veggteppet som vi jo snakket om, ikke sant? Men du har jo også dette veggteppet som du jo ser på når Yupa og Nauska og hun gamle Obaba, altså The Great Granny, som det jo faktisk kan oversettes med, og Kong Jill, at de har, ser på dette lappeteppet som jo snakker om denne profetien, om den som er kledd i blått, som skal gå på den gyllene eng og som skal lede de til det lovede land. Bare det stopper det jo opp litt, og når du nå skal få disse visjonene tilbake til sin fortid, så er jo det jo veldig oppstykket med veldig få bilder per sekund.
Ja.
Men alt dette er jo med igjen på å bygge opp under fortellingen.
Mm.
Så det er jo ikke noe som plager selv den moderne seeren på noen som helst måte.
Nei. Og så elsker jeg også, altså, for vi drar jo etter hvert på besøk til landsbyen til Norska i The Valley of the Wind. Det ser jo veldig sånn enkelt, simpelt ut. Vindmølle, litt sånn europeisk stil. Mm. Man kunne kanskje tenkt at ok, her nå skal han lage en sånn framtids-fantasy-greie med noen enorme bygninger og sånn, men det liksom så dempet.
Mm.
Steinhus. Og det jo sånn man også ser i Star Wars, og det tar det med liksom den skittende fremtid.
Mm.
Altså ting ser brukt ut. Selvfølgelig, de har jo restartet hele sivilisasjonen, så hadde det vært rart hvis det skulle være shiny bygninger og høyteknologiske ting.
Mm. Alt er brukt, alt er, har en historie, alt er drevet. Og det er jo i seg selv også veldig interessant, at Nauska finner jo skjellet av en omu helt i starten her, og noterer seg jo at dette, jeg må komme tilbake, altså jeg må ha med meg de andre å komme tilbake hit, for da kan de bruke det som materiale.
Ja.
For det skarpeste hun har, det er et keramikksverd.
Ja.
Og selv det biter ikke på en omu, så det er jo klart at dette her, det er jo det er et samfunn der de er tilbake til å bruke det de får tak i på best mulig vis.
Ja.
Og du nevner jo det med at det er nesten noe sånn europeisk middelalderske over det, og det synes jeg gjenspeiler seg også i musikken til Hisaishi i dette her faktisk, at det er bruk av på en måte instrumenter, og noen av tonene har en litt sånn orientalisme knyttet til seg, mens etter hvert så får du mer på en måte harpsichord som på en måte svever seg inn etter, og så en forløper til pianoet. Som jo definitivt gir en sånn europeisk middelalder og vibe over seg.
Mm.
Og det står i sterk kontrast til Tolmekien, som har en veldig sånn marsj.
Det er landsby...
Ja, Tolmekien er jo de som kommer med disse store flyene, ikke sant? Mm. Og prinsesse Kushana, som jo de som jo styrte i utgangspunktet ned i denne vindens dal.
Ja.
Og de har jo nesten en sånn tysk, nesten sånn andre verdenskrig estetikk på flyene sine, ikke sant? Og det er marsj, marsj, marsj i musikken, og veldig liksom strake i no-nonsense opplegg og sånt. Mens all instrumental som er knyttet til Omu og til denne skogen og sånt, har en veldig sånn elektronika-vibe over seg, altså veldig mye sånn elektroniske instrumenter, mye synthwave og veldig sånn mystisk, nesten noe sånn science fiction alien-aktig over hele greiene. Og det er jo veldig bevisst instrumentbruk av Hisaishi, som sparer de store orkestrerte bitene til nettopp Nauska selv.
Mm.
Det er hun som får disse store hele orkestraler med masse strykere og den slags type ting. Det er forbeholdt henne, fordi hun representerer håpet i dette her. Sangen som dukker opp i det stykket på lydsporet som heter Nauskas Requiem.
Ja.
For det er jo en sang i denne filmen som går igjen.
Mm.
Folk kjenner jo kanskje igjen hvis de begynner å synge na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, og så kan de ikke synge mer av copyright issues. Men hun som synger den sangen der heter Mai Fujisawa, og hun er ingen hvem som helst, for hun er datter datter til Joe Hisaishi, som jo er komponisten av filmmusikken i denne filmen her. Og hun var 4 år på dette tidspunktet her.
Right.
Så jeg vet ikke, altså... Jeg har ikke barn, men jeg vet ikke, pleier 4-åringer å være så flinke til å synge?
Altså, nei, altså, de kan være ganske flinke med 4, men altså, dette må være talent.
Hvis du har en far som heter Joe Hisaishi, så tror jeg han har terpet bare og sier, igjen, 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 igjen. Helt til hun bare, ja, pappa, jeg skal få det til. Ja. Det er disiplin i dette landet, vet du.
Ikke sant?
Ja, da.
Men altså, la oss nå snakke litt om Nachiket selv, altså. Ja. For dette her er jo en kvinnelig heroine. Sier man det?
Ja, absolutt.
Og jeg er jo litt sånn, delt på en måte, for at hun fremstår jo som veldig, altså veldig en sånn ideell person.
Hun er veldig lawful good, om ja. Man skal bruke en sånn der rollespillkart her.
Ikke sant? Det er ikke så mye flaw i henne, kjenner jeg. Men altså, hun er jo på en måte kriger,
ja.
Leder og vitenskapskvinne.
Mhm.
Og jeg lurer egentlig litt på hvor gammel tror du hun er i... Altså.
Hun er oppgitt over 16, fant jeg ut.
16 år, ja.
Det er jo ikke noe nevnt spesifikt i filmen, men en kvalitet som vi jo faktisk kan legge litt merke til, er jo at hun er jo tegnet med mer kvinnelige former enn det en ofte er vant til med en del av de andre kvinnelige rollefigurerne til Miyazaki som kommer senere, for de er jo ofte yngre.
Ja.
Og Miyazaki har i et intervju som jeg leste for en del år tilbake, snakket om at det var relativt bevisst fra hans side, for å også nærmest uttrykke, altså prøve å formidle en slags moderlig kvalitet, som okay. også er knyttet til denne rollefiguren. Ja. Og det ser vi jo i hennes omsorg for de som bor i landsbyen. Du ser det i måten hun tar av seg masker for å snakke til disse gamle gubbene som er i dette flyet og har helt panikk og bare, vi kommer til å styrte, farvel, glem oss ikke. Og hun bare tar ned en maske og bare hører på meg, og så smiler hun til dem, og de bare sånn, prinsessa smilte, da kommer det til å gå bra. Kom igjen, folkens, vi må gjøre alt vi kan. Og, og hvordan hun tar seg av denne rev-ekkoene Teto, med nærmest moderlig kvalitet. Mm. Så det er mange sånne... Det også er på en måte et aspekt ved Nachika. Men hun er jo også samtidig en tenåring som... har blitt kastet inn i en verden der det ikke er rom for tenåringer.
Sant.
Der du er enten barn, eller så er du voksen. Det er ikke noen ungdomstid i dette samfunnet her, og definitivt ikke når du er eneste arving til dette kongeriket som denne vinens dal er. Altså, hun er jo datter av Kong Jill, og han er gammel, han er skrøpelig. Mm. Han har jo, hånda hans har jo blitt stor og svulmete, og han er jo sengeliggende. Og det er veldig tydelig at det, liksom, det å bo såpass nært The Sea of Decay har jo gjort sitt inntrykk på påvirker han også i dette her. Og da er det ikke rom for Nachika, og det er lite rom for svakhet, det er lite rom for handlingslammelse, det er lite rom for det å ikke ta ansvar. Men likevel så framstår hun som en sunn og sterk kvinnelig rollefigur, etter mitt perspektiv. Fordi hun tar det ansvaret på en god måte, og hun leder med å være et godt forbilde. Hun leder ikke med å undertrykke sine undersåtter, sånn som prinsesse Kushana gjør, for eksempel, med Tolmeikiens. Altså, hun er jo kjører en mye hardere linje, ikke sant? Altså, det er et veldig hardt industrielt samfunn som hun leder. Og hun er heller ikke sånn at hun ikke åpner opp for å vise svakhet når hun har rom for det. Som vi jo ser når hun viser djupa, dette vitenskapsrommet hun har dypt ned i kjellene når hun har slått det. Og viser at disse vekstene de kan vokse og ikke være giftige, men nå må jeg skru av alt, og min far er død, og alt blir så fortvilende, og da begynner hun jo å gråte.
Ja.
Så hun viser det rommet der også, men hun viser ikke det overfor de som hun skal lede, fordi det er ikke tiden for det, rett og slett.
Og den scenen du refererer nå, den må vi snakke litt om, for den er fantastisk. Mm. Altså det lille ekkoen, eller er det en ørkenrev? Fennek?
Ja, de kaller det en fox squirrel.
Fox squirrel, sant? Grafsli på veggen, og da finner de en hemmelig gang.
Mhm.
Og går ned dit og finner da Nachika som vitenskaps... Eller en sånn professor der å sitte og har reagensrør og teste ut disse giftige plantene. Og det er jo helt sånn, det er jo en sånn fantastisk scene også, og der finner vi da på en måte svaret på denne gåta. Hva er det som er greiene med disse giftige plantene? Og finner vel da ut at bruker man jorda nederst, så kan man få ting til å vokse, og man kan til og med spise det som vokser. For det som var problemet her var vel at all jord er forgiftet på toppen, liksom.
Ja, det er jo resultatet av en økologisk katastrofe, rett og slett. Altså en industriell økologisk katastrofe. Det er menneskene som til syvende og sist har skapt dette fordervelsens hav, som jo bare sprer seg mer og mer utover, og som jo forgifter alt. Så det er menneskene som er grobunnen for denne giften. Og her igjen da, så merker vi jo gjenklangen av denne mina at bukta, den miljøkatastrofe som vi snakket om, at det er kvikksølvet som jo endte opp med å både forgifte og skade og drepe flere mennesker, det var til syvende og sist en menneskeskapt katastrofe. Det var ikke noe naturen hadde skylda for.
Ja.
Og det ser vi jo her også, er jo det at graver du dypt nok i materien, altså du tapper vann fra en underjordisk kilde, og det er også derfor hun også har funnet jorda.
Mm.
Og når jorda er ren, og vannet er rent, så blir også plantene rene, og lufta som de genererer er også ren.
Mm. Ja. Og det er jo på en måte den, det er litt den gåten som man først blir introdusert for, liksom, hvorfor er ting sånn som det er? Og han, det er det notert her, han gamle mannen,
Juppa.
Ja, han stiller jo spørsmål tidlig i filmen, hvilken plass har egentlig mennesket? Nå når naturen bestemmer, og dette er et mysterium han har lyst til å løse da, og så finner kanskje Nausicaa det ut da, med sine eksperiment. Men altså, vi må jo også snakke om badass-prinsessen. For at i en scene hvor da disse her skurkene, jeg kaller det for skurker, men altså disse som kommer fra den andre landsbyen og dreper faren hennes,
Tolmekia,
så går hun jo rett og slett inn i en sånn Jedi-mode. Det var heftige saker.
Ja.
Og bare for å si det, altså det her er en voldelig film. Det er blod, det er sverd, det er drap, liksom.
Mm.
Men altså i den scenen, der oppe på soverommet, hvor hun går helt amok, det var tøft.
Det er kjempetøft, og igjen da så ser vi at det er her, altså her er det hun bryter på en måte mest med sånn som jeg har lært henne å kjenne, og lære henne å kjenne ellers. Hun går jo helt i sjokk når Juppa stopper denne, altså henne til å drepe flere, eller for å bli drept selv.
Mm.
Så går det jo nærmest i en sjokkreaksjon etterpå, og det er jo veldig bevisst for henne at hun dreper ikke noe mer i den filmen der.
Mm.
Det er veldig bevisst det fra hennes side. Hun vil ikke ha det på sin samvittighet. Men som du sier, at hun er absolutt i stand til å gjøre det.
Ja.
Og det er jo ikke bare det at hun gjør det, men hun har jo noe som minner om nærmest en stopp.
Ja.
Som hun jo knuser fiendens sverd med og nokker de ut og vel til og med tar livet av folk som har rustning på.
Ja.
Helt til det kommer noen med enda mer rustning og skjold og den slags.
Jeg tror du hadde vunnet Nausicaa, eller han samuraien i lupa.
Og mellom Ishikawa Goemon og Nausicaa, vet jeg ikke om jeg ville blitt stilt på, men jeg tror at Ishikawa Goemon hadde tapt, for jeg tror han ville sett på det som vannærende og gå til angrep mot Nausicaa.
Det er så godt svar. Men altså, det er også et bilde som jeg synes var også skikkelig tøft. På et eller annet tidspunkt så tar hun jo fram en sånn enorm mitraljøse.
Ja.
Som er nesten like stor som hun selv, og bare... Så det er jo, altså... Ja, nei, jeg synes, ja, men det, kontrasten, altså.
Mm.
Fra å være denne milde insektsviskeren, til å være en som... altså, morderlig instinkt. Men altså, hun får jo krefter nok til å forsvare landsbyen sin, da. Så, nei, veldig fascinerende karakter, altså.
Ja, den der typen med sterk kvinnelig helteskikkelse som Nausicaa er i denne filmen her, er også ganske uten møte presedens på dette tidspunktet i filmhistorien.
Ja, for da lurte jeg på, hvordan opplever den vanlige japaneren dette? Var det kontroversielt at en sånn kvinne skulle være en helt i en sånn fortelling? Eller?
Jeg tror det var helt uproblematisk.
Helt uproblematisk?
Ja, jeg tror det. Altså, i det japanske skiktet så har du på en måte, ja, du har liksom ganske... I det vanlige japanske samfunnet så har du noen ganske klare, distinkte kjønnsrollemønster.
Ja.
Det har du. Men samtidig så har man aldri vært fremmed for på en måte krigerkvinner, og du har alltid på en måte hatt denne tanken på at damene, de måtte kunne forsvare huset sitt når mennene var ute. Så blant, altså et hvert japansk hjem med respekt for seg selv i gamle dager hadde en naginata ved døringangen, og en naginata, det er basically et slags kampspyd.
Okay.
Se for deg en quarterstaff, altså en kampstav, med en litt sånn kurva krumma spydspiss på toppen, nærmest som om du har en slags sabel på toppen. Det er en naginata.
Ja.
Og det var jo ansett som et kvinnevåpen.
Ja.
Fordi at det var det som var i husene som kvinnene skulle bruke til å forsvare seg med, hvis det ble nødvendig. Så selv i på en måte tradisjonelt i japanske samfunnet, så har du på en måte hatt den der krigerkvinnen, har hatt liksom sin posisjon, selv om det ikke nødvendigvis har vært på en måte normen i den daglige utøvelsen av det japanske samfunnet. For eksempel da, i forhold til hvem som tjenestegjorde under 2. verdenskrig, for eksempel.
Ja. For nå har du nå sagt hvor gammel hun er, men altså, hun har jo på seg en tights som er, enten så er det, altså enten så har hun ikke på seg tights, eller så er det jo sånn hudfarget tights, men det er ganske miniskjørt vi snakker om her.
Ja,
og er det noe sånn kommersielt opplegg fra Miyazaki, eller?
Nei, altså det er, her er det fargene som spiller seg puss, faktisk.
Ja.
Fordi hun har på seg bukser hele tiden.
Greit.
Men de buksene er veldig hudfarget.
Ja.
Så det som jo skjer er jo det at jakkebremmen ser ut som et miniskjørt. Og så ser det jo ut som at hun ikke har noe på unna.
Ja.
Men faktum er at det er ikke det i det hele tatt. Altså, hun er en praktisk anlagt kvinne. Hun går rundt i bukser.
Ja.
Altså, for hun er jo rundt og fyker. Altså, bare det å fyke rundt, altså hun gjør det, må jo være kaldt.
Ja.
Ikke sant? Altså, bare tenk på når du kjører motorsykkel, da kleder du deg igjen.
Ja, for nå tenker du veldig realistisk.
Men også bare med tanke på når hun er ute i skogen og opererer der, altså, du kan ikke operere der med spraderne rundt i miniskjørt. Altså, Miyazaki har alltid vært en forkjemper for, hva skal du si, liksom det sunne kroppsidealet, vil jeg nok si, og på en måte praktisk anlagte idealene.
Fantastisk.
Og selv om du nok i moderne japansk populærkultur absolutt kunne funnet elementer av, holdt jeg på å si, heltinner som sprader rundt i jungelen i miniskjørt, for så vidt, det har vi jo i vår vestlige kulturkanon også, les Tomb Raider. Ikke miniskjørt, men i ganske korte kortbukser.
Ja.
Ikke sant? Så det er ikke bare den japanske greia, det har vært en populærkulturell greie. Miyazaki er ikke der, og det ser man allerede her. Altså, her er det på en måte det praktiske anlagte med praktiske klær, og selv om Nausicaa kan ikle seg en mer seremoniell drakt, og som jo mer en slags kjole, ser jo det når hun er med sin far og Yuppa og Obaba på kveldstid, og de snakker sammen i rolig omgivelser i heimen. Det er ikke for å flotte seg foran folket, eller for å ta seg godt ut når du skal springe ut i skogen og møte på en orm eller to.
Sant. Ja. Nei, men det er bra. Og så, litt sånn på slutten her nå, så må vi også snakke litt om disse kjempekrigerne.
Giant Warriors.
Og det er liksom så fantastisk. De liksom finner denne jernlignende saken begravd under en by, som på en måte er den siste i verden, som de da på en sånn Frankenstein-aktig måte skal prøve å vekke til liv igjen.
Mm. Og dette her er jo en sånn ting som lukter, hva skal du si, kritikk mot det industrialiserte samfunnet lang vei. Altså dette med biologiske våpen, altså bioweapons.
Ja.
Og det er jo, det kanskje mest kjente japanske eksempelet som tar det som en problemstilling, er jo Resident Evil.
Mm-hmm.
En annen spillserie som jo også har gått over til filmens og tv-serienes verden. Men der også spiller jo dette med biologiske våpen inn som en sånn der industrikritikk. Mm. Og der du har på en måte mennesker som ikke skyr noen ting for å vinne makt. Og det er jo groteske skapninger vi ser, og særlig den Giant Warrior som vi jo får se i denne store kampscenen på slutten.
Litt sånn antiklimaks, at han bare råtner vekk.
Ja, men det er jo det.
Liksom de bakte han i ovnen og tok kaka ut litt for tidlig.
Ja. Og bare hele greia bare smelte ned.
Altså, det er helt grusomt.
Ja, og igjen da, så er jo dette her så fantastisk. Og tenke at her er det Hideaki Anno som har vært hovedanimatør på den sekvensen der, fordi da Anno senere på 90-tallet gikk videre til å lage Neon Genesis Evangelion, så er det fullt av sånne groteske skapninger og sånne heslige ting som det der, så du bare ser hvor han har hentet sin inspirasjon ifra, og bare allerede her kanaliserer noen sånne gotisk, grusomme greier, som bare,
Og så atompusten, holdt jeg på å si, altså den strålen som kom ut fra, er det munnen eller øynene?
Det er munnen.
Ja, det er jo Godzilla. Det er jo Godzilla.
Dette er Godzilla breath, som bare blaster all lang vei, og han rekker en blast før han bare kollapser fullstendig sammen og smelter.
Og så synes jeg, hvis vi skal snakke litt om slutten da, så er det jo på en måte litt sånn, man har liksom kunne tenkt at nei, nå blir det liksom the big battle, ikke sant, og sånn, men det skjer jo ikke. Og det her med at disse store ormene på en måte i sitt raseri, hvis jeg husker rett da, prøver på en måte nå å gjøre ende på, la oss si menneskene da, men at de finner på en måte, altså det er jo et offer som skjer her, altså Nausicaa dør, og de med sine tentakler finner på en måte, som jeg tolker da, finner på en måte en grunn til å faktisk holde på å si spille på lag eller redde menneskene. Altså, det finnes noe rent. Da satt jeg igjen med.
Det er nesten en slags sånn der, messiansk skikkelse vi er vittne til i Nausicaa i dette her, fordi at hun kommer jo inn altså, bare tenke på hvordan klesdrakten hennes har jo gått ifra å være rosa, fordi at hun har jo lånt denne outfitten ifra PGT-folket som hun stakk av ifra. Hun har jo kledd seg ut for å stikke av og komme seg frem dit, så hun ikledd seg noe som var i utgangspunktet rosa, og det har blitt farget blått av blodet til denne om-babyen. Altså, det har blitt vasket i den uskyldiges blod, og i dette uskyldige blodets ikledning så blir hun trampet til døde nesten, og blir jo med det et offer for at hun egner og offre seg for resten av menneskeheten. Og likevel så gjenoppstår hun nærmest i en slags sånn der messiansk skikkelse. Og det er
dette er jo Kristus-analogi
nesten. Det er jo nesten Kristus-analogier, ikke sant? Det er noen religiøse tilknytninger til det. Samtidig som at du også ser profeti går i oppfyllelse. Den såkalte Dorok-profetien, som jeg jo tenkte på. Den har jeg vel notert her et eller annet sted. Ja, den såkalte Dorok-profetien som sier «One shall come to you, garbed in raiment of blue, descending upon a field of gold to join bonds with the great earth and guide the people to the pure land at last». Mm-hmm. Dette har jo vært et håp som jo den gamle Obaba har klynget seg til, mens Yupa avfeier det som bare noe mytologisk som han har klynget seg til for å prøve å nærmest holde på en slags håp for menneskeheten. Og så er det jo Nausicaa som oppfyller denne profetien, men på måter som man jo umulig hadde sett for seg i utgangspunktet. For det første, at man så jo for seg denne profetien at det skulle være en mann, kanskje. Og hun er jo strengt at ikke kledd i blått, hun har jo bare blitt farget blå, og det hun går på er jo ikke en åker, så det hun går på er jo et hav av gyllene tentakler som gløder gyllent, men allikevel så er det en slags måte å vise hvordan profetier kan nærmest bryte med forventninger og allikevel gå i oppfyllelse. Så det er jo noe veldig vakkert ved dette.
Det er en vakker slutt det her, synes jeg, og da leder oss vel kanskje over i hva vi egentlig syns om filmen. Jeg tenker at nå må vi på en måte si litt sånn rett frem hva liksom konklusjonen er, hva vi personlig syns, hvor denne filmen hører hjemme i disse nivåene vi har lyst til å plassere filmene i. Jeg kan kanskje begynne.
Det synes jeg.
Denne filmen likte jeg skikkelig godt. Altså, det er på en måte ikke bare en super fantasy-fortelling, men det er noe som har en betydning utover det. Og det er jo liksom sånn, dette med naturen, og at naturen og mennesker i krig, synes jeg er litt sånn, det er kult. Og at man da skal få en slags balanse mellom de to. Og jeg synes den taler jo litt sånn, han taler jo inn i vår tid med klimautfordringer og naturkatastrofer på en slags måte. Og så liker jeg også veldig godt at naturen har følelser. Og det tenker vi jo ikke så masse på kanskje i dag med det. Og det er ikke sikkert det er sånn, men jeg synes at denne filmen fikk fram på en måte at naturen er verd noe, og verd å slåss for. Og at disse åmøene blir liksom At skogen og plantene blir personifisert gjennom disse åmuene, synes jeg også en fantastisk storytelling-triks. Og at de raser og blir blind av raseri. Nei, jeg synes at det er noe veldig sånn... Det er noe vakkert ved det. Så jeg satt faktisk lenge etter å ha sett filmen og tenkte over filmen.
Mm.
Og da tenker jeg, da har de gjort noe riktig.
Mm.
Så jeg synes at denne filmen her er, ifølge meg, så er den i toppskiktet.
Mm.
Absolutt. Fordi at den har en klangbunn, en slags betydning som er litt sånn utover bare den vanlige fortellingen. Da. Så for meg så er det der et mesterverk.
Ja. Jeg må si meg enig i det da, at dette hører absolutt hjemme på toppskiktet hvis vi skal operere med liksom en sånn tredelingsnivå her.
Ja, la oss gjøre det i første omgang.
La oss gjøre det i første omgang da, og da må vi jo nesten si at dette her, da er vi i toppskiktet. Her har vi allerede en del av de karakteristikkene som vi jo senere lærer oss å forbinde med Miyazaki. Du har dette med klima og miljø spiller alvorlig rolle i det hele. Du har en sterk kvinnelig hovedrollefigur. Du har en sånn sårhet og melankoli. Hva skal du si da? At, for å ta et ringende særlig sitat, at glede er blandet med sorg. Det er jo noe med det her. At det er, du har de glade stundene, de ler og de er fornøyde, men det er alltid en slags melankoli og en dysterhet over dette her. Du har den utrolig velklingende, vakre, såre musikken til Joe Hisaishi som bare setter tonen så utrolig godt. Og igjen, alt det som på en måte denne filmen tar for seg tematisk og sånt, som er så nytt og banebrytende for sin tid.
Mm.
Og selv i dag, ikke har mistet noe av sin aktualitet, dessverre må vi jo si, dette er et... Og så, samtidig så at du har eventyrlyst i dette her, det er jo utforsking, det er liksom fantastiske landskaper, det er flyfarkoster.
Oh yes.
Det er litt sånne comic reliefs her og der, og litt sånne ting. Så her er det jo... Ja, det er altså, skal du begynne med Studio Ghibli-filmer, så jo, dette er et veldig godt sted å begynne, tenker jeg. Altså, og dette hører absolutt hjemme i toppskiktet. Det er det ingen tvil om.
Ok, og nå skal vi gå over til noe som vi har valgt å kalle for dagens wadai.
Ja, 本日の wadai var 環境.
Ja, nydelig. Og det er jo da rett og slett naturvern.
Mm,
vi skal snakke om miljø. Vi skal snakke litt om skogsbading, faktisk.
Ok, dette er et ord som er helt ukjent og nytt for meg.
Ja, det overrasker meg litt, men dette skal bli gøy. Du, hvorfor velger vi å ha, altså det er jo kanskje åpenbart, hvorfor vi velger å ha miljø som tema? Men ja, dette med naturvern er jo en gjenganger i Ghibli sine filmer. Selvfølgelig må vi snakke om det.
Mm.
Og jeg tenker sånn, bare for å begynne helt på mikronivå, nesten bokstavlig talt, Miyazaki selv hadde jo en, jeg vet ikke om han kalte det for sin hemmelige hage når han var liten. Lekte mye i en hage, og jeg ser for meg at i denne hagen her, så lagde han disse scener som snart blir en del av Ghibli-filmerne. Ja, jeg vet ikke, skal vi ta litt om skogsbading?
La oss ta litt om skogsbading først, og så kommer vi tilbake til det der med hage og melankoli etterpå.
For jeg har veldig lyst til å snakke om skogsbading, og det er jo, eller såkalt forest bathing, eller, ja, nå er jeg litt overrasket, men altså, det kalles for Shinrin-yoku.
Shinrin-yoku.
Ja, det her er jo da et japansk konsept, derfor så er jeg litt forvirret at ikke du har hørt om det. Og det er jo da en japansk øvelse for å finne ro og fred. Slå det gjerne opp på YouTube, det er ganske fascinerende, og det er en sånn enkel og billig metode for å bli betrygget og finne ro blant trær og planter.
Ja,
rett og slett. Og poenget her er at man skal gå rundt i naturen, observere det som er rundt seg, og kjenne at man da puster rolig. Og det anbefales da for voksne og barn for å liksom destresse, og rett og slett booste helsen. Og så tenker du kanskje som lytte, at dette må vel være noen yogamødre med for masse fritid som har funnet opp. Men vet du hva? Nei. Det var faktisk i begynnelsen av 80-tallet at det japanske ministeriet for landbruks, skog og fiske som opprettet dette konseptet.
Ja.
Shinrin-yoku, som betyr å bade i skogen. Så det da å absorbere skogsatmosfæren. Og kanskje var det litt sånn, har jeg tenkt at kanskje det litt sånn deres forsøk på å oppmuntre folk for å være mer ute i naturen, litt sånn fem om dagen, ja. Litt sånn bama. Men dette her er jo et altså, det er et konsept som fortsatt i dag.
Ja.
At, og da tenker jeg, ja, men trenger ikke japanerne dette her? Altså, for at, nå har jeg vært på jobbreise i Japan.
Mm.
Og reiste egentlig ganske stor avstand der. Jeg tror ikke jeg så noe skog. Det var altså så mye asfaltjungel. Nå overdriver jeg litt. Men altså, er det litt sånn at en japaner faktisk trenger å ta seg en tur ut i skaven og finne ro?
Det tror jeg nok absolutt er tilfelle. Og det, du beskriver jo en asfaltjungel, og det er klart at jeg tror ikke man innser hvor massive og store de japanske byene er før du har vært i Tokyo og dratt opp i Skytree for eksempel, eller i Tokyo Metropolitan Government Building, som jo er et gratis alternativ for øvrig.
Mm.
Og du kommer 250 meter opp i høgden, og du bare, uansett hvor du ser rundt deg, så er det by. Det er asfalt, asfalt, asfalt. Bortsett fra i sør, for der er Tokyo-bukta, så der er det hav.
Okay.
Og så har du utkikk etter Godzilla, det er ingen Godzilla i dag, og så fortsetter du å se, og så er det bare by, 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 by.
Ja.
Overalt så er det asfalt og det jungel, og likevel så er det jo på en måte, du har jo parker og noen grønne lunger her og der og sånt. Men for 2/3 av Japans befolkning, som jo er konsentrert til Tokyo, Yokohama byområdet, eller det som kalles for Kansai, altså Kyoto, Osaka, Kobe-området.
Mm-hmm.
2/3 av Japans befolkning bor jo i disse store bybeltene her.
Ja.
Og da sier det seg jo selv at da bor de tett, ja. Og da er det noen folk der som har godt av å komme seg litt ut i naturen og opp i fjellene og sånt. Og den gjengse japaneren er jo for så vidt glad i å gå tur i fjellet og den slags type ting, hvis de får anledningen til det. Og det er alltid en høflig tone når du møter en japaner når du går tur på fjellet.
Der også.
Ja, der det alltid konnichiwa, kanskje mer av det her i Norge til.
Oh,
ja. Det er veldig hyggelig og trivelig å gå på tur i Japan. Og mange japanere har jo også campingliv som på en måte en sånn ynda familiefritidsaktivitet, at de reiser på camping.
Men det er litt sånn at det er nesten litt eksotisk for de å komme seg ut i... Altså, vi nordmenn er jo et turfolk.
Mm.
Vi drar på hytta, vi går i fjell og sånn, og... Og vi gjør jo det faktisk for å finne ro.
Vi gjør jo det. Så dette er jo, denne skogsbadingen høres jo egentlig litt ut som den japanske ekvivalenten til å like turer i skog og mark.
Ja.
Ikke sant? Altså, det er noe likt, altså. Det er ikke noe særnorsk med det å på en måte gå ut i naturen, tvert imot. Så, og det er mye natur i Japan, men du ser det ikke når du befinner deg midt i tjukkaste Tokyo. Det
sant.
Gjør du ikke. Men det er mye, mye natur å finne i Japan, og det er mye vill og vakker og flott natur. Og det er kanskje til og med mer variert natur enn det vi er vant til her i Norge også, fordi at du er i en annen klimazone når du er i Japan. Da er det jo det som kalles for et subtropisk klima.
Sant. Men er det sånn at, er det veldig mye sånn urbanisering at man nesten må beskytte skogen i Japan? Har du inntrykk av det?
Ja, det er jo litt det, og særlig på en måte i etterkrigstidens Japan, så gikk jo Japan gjennom en voldsom urbanisering og en voldsom industrialisering. Og dette her har jo kanskje også gitt noe av den grobunnen for den lengten etter naturen og fellesskapet med naturen, som jo til en viss grad ser jo hos Miyazaki. Det er jo en person der vi kan se der hos. Men jeg har også tenkt på at dette er jo noe som har preget andre folk som vokste opp på denne tida her. Eksempelvis så har jeg jo tenkt på Pokémon-pappaen Satoshi Tajiri.
Pokémon-pappaen?
Ja.
Altså, han som lagde Pokémon?
Han som lagde Pokémon, ja. Altså for Satoshi Tajiri. Han vokste opp i Chiba som... Da han vokste opp på 60-tallet, så var det søvnig by utenfor Tokyo, der han som barn kunne gå rundt og samle insekter.
Ja.
Som jo veldig mange japanske barn gjør. Tajiri, han tok det litt lenger enn de fleste andre japanske barn. Han ble jo kalt insektprofessoren, var jo liksom hans kallenavn. Men i dag så er Chiba en del av storby Tokyo, og det har blitt spist opp av hele det urbane miljøet som er der. Og med det så har jo den muligheten for å utforske naturen og samle på disse insektene gått tapt. Og det er jo litt av det som ligger til grunn for, nemlig det med at i Pokémon, at du skal fange alle nå. Du skal kategorisere. Og, altså, vi ser hvordan de linjene blir tråkket.
Og det samme så vi også hos en annen japaner på dette tidspunktet, som var da ingeniøren Masayoshi Uemura. Og Uemura var designeren av Famicom, som var den japanske utgaven av Nintendo Entertainment System, den første Nintendo-konsolen. Og han snakket om det at da de skulle utvikle dette her på 80-tallet, så måtte de tenke på det at før så kunne barna gå ut og leke. De kunne gå ut i naturen, de kunne utforske, de kunne gå på eventyr. Nå kan de ikke det, fordi det så mange som bor i by.
Ja.
Så da må vi tilby dem noe, så gir de den muligheten i hjemmet.
Mm.
Og det var jo det som var hele grobunnen for den spillindustrien som Nintendo ble en del av.
Ja.
Og Nintendo store guru Shigeru Miyamoto, som jo har skapt Mario, Zelda, Donkey Kong og så videre, har jo uttrykt flere ganger hvordan det å gå liksom på sånne utforskingsturer i barndommen og finne liksom sånn, å her har jeg aldri vært før, dette er nytt og spennende og sånt, hvordan det har liksom gitt grobunn for alltid for eventyr i The Legend of Zelda, til hvordan det å stelle i hagen har gitt også inspirasjon til en annen Nintendo-serie. Så her er det mye i den japanske folkementaliteten på dette tidspunktet, som gjenspeiler seg i det som i dag har japansk populærkultur.
Og det er jo veldig mange av disse Ghibli-filmerne hvor man da flytter fra byen ut på landsbygda, og opplever da, ja, utforske naturen, blant annet min nabo Totoro.
Ja.
Så det er klart at det er absolutt noe, en rød tråd her i Ghibli-filmerne med altså, naturens, ikke bare kraft, men spenningen rundt naturen, altså eventyret.
Ja.
Og det gir jo mening, som du sier, når man blir vokst opp i disse enorme megabyene, og kanskje ikke har sett et skikkelig skog før man liksom har muligheten til å dra dit med tog selv.
Interessant, og noe der som jo går tapt med en gang vi mister vår tilknytning til naturen. Men det som er interessant her er det at Miyazaki har et sitat som jeg kom over da vi skulle drive litt research til denne episoden. Og det var dette sitatet her med: "Everyone depicts nature as being charming, but it is something more fearsome. That is why I think there is something missing in our current view of nature." Og her,
Det er dypt,
og dette går rett inn i norska.
Ja.
Fordi på den ene siden så er natur og menneske i konflikt.
Mm.
Natur og menneske er, altså, de står i strid med hverandre, og menneske lever i konstante frykten for naturen som omgir de. Naturen har blitt noe skummelt, noe dødeligt, noe som står i kontrast til menneskene.
Ja.
Men samtidig så anerkjenner jo på en måte også Miyazaki at vi klarer oss ikke uten naturen, for det er naturen som rensker opp når vi menneskene har feilet, når vi har gjort det galt.
Mm.
Og det er denne her sammenblandingen da, altså en slags på en måte av romantisering, men samtidig en remytologisering, en remystifisering som vi finner hos Miyazaki. Og denne mystifiseringen innebærer jo også en slags på en måte frykt, en sånn sunn frykt, om man skal kalle det for det, som da medfører at naturen er ikke bare gull og grønne skoger, men samtidig så trenger vi naturen, og vi trenger å leve i en slags symbiotisk harmoni med naturen, rett og slett.
Det er flott sagt. Ja, men jeg synes det sitatet var veldig talende, og dette her med at naturen ikke nødvendigvis er hverken god eller ond. Altså, du kan ikke temme naturen. Naturen vil, altså den bare er, liksom. Mm. Synes jeg også er vakkert og liksom man, altså, nå bare faller det inn liksom bilder med surferen som surfer på bølgene, sant? Altså, hvis du spiller på lag med bølger, så kan du surfe og ha det gøy, men bølger kommer til å knuse deg hvis ikke du på en måte, ja, spiller på lag da.
Ja.
Litt sånn flåsete, naivt bilde, men det er et eller annet med den der, kanskje mye saker prøver å si det, at naturen er en voldsom kraft som man må på en slags måte være i balanse med.
Mm, og du må ha respekt for naturen, respekt, ikke sant? Ja. Altså, det er jo kanskje noe av det mest viktige her.
Ja. Du, jeg synes dette var en fin måte å avslutte en Norsika-episode med fokus på miljøvern. Og neste gang så skal vi ta for oss Castle in the Sky.
Ja.
Og inntil da så må du som har lyttet ha det riktig så bra. Ta deg gjerne en tur ut i skogen. En skog nær deg, og kjenn litt på mønstrene og fargene på bladene, og kanskje få litt beroligere følelse. Men kanskje får du en viss fred av å høre på denne podden også. Jeg kjenner jo altså at Ghibli-filmen er på en måte litt min safe space. Altså, går man inn i det universet, så kjenner jeg at jeg er i gode hender. Så hvis du liker podden vår, abonner gjerne på podcasten på Spotify eller hos din favoritt podcast-app, og gi oss en god rating der også, hvis du har lyst. Og skal vi få Ghibli ut til det norske folk, så må alle bidra. Mm. Så det her er bare til å dele. Takk for at du hørte på, og Ingar, har du et visdomsord?
Du må ikke gå i skogen med en sekk som er for stor.
Takk til Ingar, og takk til deg som lytter.